Ja, god søndag. Og så har det blitt det siste møtet på denne bibelcampen. Tida går så fort. Men når vi tenker på, så har vi fått så utrolig mye med oss. Vi sang her om at Jesus må bryte brødet, og så må vi spise. Og det har han gjort. Så har vi fått sitte her på stolene, og så har vi fått hørt Guds ord, som er det brødet som gir oss åndelig liv. Og så har jeg tenkt på en annen ting også, som Jon også var inne på, at det må bli liv for oss. Ikke bare en teori, ikke mange bud og mange regler, for det er ikke det kristne livet handler om. Men det må bli et levende liv sammen med Jesus. Og så husker jeg det, eller jeg har lest, at det var en gutt som sa, og skulle forklare det, hvordan det var å bli en kristen, og så sa han det at, det er sånn, sa han, at Jesus, han kryper inn i ørene mine, og så går han inn i hjertet, og så tror jeg på han. Og sånn er det egentlig. For når vi sitter og hører om Jesus, ja, så det er så på den måten at Jesus kan komme inn i livet vårt. Det er ikke med hendene våre, eller med munnen vår, at vi er kristne, men det er med ørene våre, at vi hører om Jesus. Og så er det så flott å se dere små, og dere mellomstore, og dere og veteranene med her. Det er flott. Det er Guds familie, men vi trenger akkurat det samme alle sammen. Vi trenger at Jesus bryter brødet som vi spiser. Kjære Jesus, vi ber også at du må åpne dette ordet som jeg har blitt minnet om. Og jeg ber om at det må bli til liv for oss. Og så må du være med min munn når jeg skal bore det fram. Og i min fattigdom at jeg kan få være et redskap for deg, Jesus. Sånn at det er først og fremst du som tar det. Det ber vi om. Amen. Vi skal lese fra Johannes' åpenbaring, kapittel 22, og fra vers 12 til 17 i Jesu navn. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi enhver igjen ettersom hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn til staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne, og vær den som elsker og taler løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett den klare morgenstjerne. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. På fredagskvelden, så for dere som var på møte da, så fikk vi lytte til Johannes når han delte den åpenbaringen han hadde da han fikk se inn i himmelen. En byvandring i det nye Jerusalem. Men så ble vi også minnet om at det kapittel 21, står i en ramme av et alvor over at før vi skal gå inn der, så skal alle sammen stå for Kristi domstol. Da skal det som er nedtegnet i domsprotokollene i himmelen, det skal komme fram i alle bøkene. Og så står det om en bok, en spesiell bok, som blir kalt for livets bok. Og så er det noen som skal frikjennes, fordi at navnet står i den boka. Og en frikjennelsesdom, det gir da en borgerrett til oss å komme inn til det nye Jerusalem, sammen med Gud og lammet og alle de frelste folkeslagene. Og så var det dette som jeg minnet om på fredagskvelden. Finnes navnet ditt der i livets bok? Ja, du, det er for sent å vente til den dagen, og da be om å få navnet ditt skrevet der. Da er det for sent. Det må ordnes her, som Ragnvald sa det, at nådetiden den kan være så kort. Og det er bare når Jesus kaller, det er bare da at navnet kan innskrives. Vi skal også ta med oss noen vers fra Johannes' åpenbaring, kapittel 20. Leste noe av det også på fredagen, fra vers 11 til 15. Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger, og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Og så skal vi ta med oss noen vers fra Jesus i Lukas, som taler om akkurat dette. Så får vi belyst dette fra flere sider. En og samme sak, Lukas 13, og vers 24 utover. Det sier Jesus: strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere: jeg vet ikke hvor dere er ifra. Da begynner dere å si: vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare: jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Dette er alvorlige ord. Og vi kan stille oss det spørsmålet: hvorfor vil det da være noen som ønskes velkommen inn til bryllupsfesten, og noen andre blir avvist fordi Jesus sier: jeg kjenner dere ikke. Jeg vet ikke hvor dere kommer ifra. Og så brutalt som det står, blir kastet i ildsjøen, evig fortapt. Det spørsmålet, det er det viktig å få klart svar på, for det er avgjørende hvor du skal tilbringe evigheten. For mange, sier dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Hvorfor er det sånn? Jo, det ligger jo i verset her. De skal søke, og de skal prøve, fordi de prøver på egen hånd å komme inn i himmelen. Og det nytter ikke. Og vi skal høre til begrunnelsen de har. Som de sier: hvorfor kommer ikke vi inn? Jo, du må jo kjenne oss, Jesus. For at de vil da si: vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Hvorfor kjenner du oss ikke, Jesus? Mange blir rystet den dagen. De mener seg å ha tjent Herren, men likevel ikke vært anerkjent av han. Det var mange som fulgte Jesus da han gikk omkring, da han levde her på jord. De var så positive til han. De så på han som en stor profet, som en lærer. I Lukas 18 så er det en rådsherre som spurte Jesus og sa, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han var imponert over Jesus. «Gode mester», sa han. De så på Jesus som den store læreren, men likevel ikke frelst. Og på samme måte det er mange i dag som vil være sammen med Jesus. Tenk på denne sommeren. Det er ikke bare på Bygland at det er sommerstemne. Men det er så mange stemner omkring, og det er så mange som samles, og det er så mange som har fått hørt om Jesus. Og så ligger dette spørsmålet og dirrer i lufta. Kjenner de Jesus? Og kjenner Jesus dem? Det er mange som kanskje har vokst opp i et kristen hjem, og hvor det har vært helt naturlig å blitt med mor og far på møte. Etter hvert så har han fått mange kristne venner, og hørt mye kristne forkynnelse. Men det betyr ikke at du er kjent av Jesus. Jo, hvis Jesus vet hvem du er, for han vet hvem alle mennesker på jord er. Han vet faktisk bedre hvem du er enn du vet selv. Men det er ikke det det handler om her. Her handler det om et nært kjennskap. «Jeg har aldri kjent dere», sa Jesus. Det avgjørende ordet her, det er ordet «kjenne». Når Bibelen bruker ordet «kjenne», så innebærer det noe helt personlig. Et nært kjennskap, et fellesskap med Jesus. Vi kan også kalle det et livsfellesskap. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus, sier Johannes. Vi kan bruke ordet livsfellesskap. Det er akkurat som et tre, og så har vi grein på det treet. Hvis den kutter den greina ifra treet, så dør greina. Det må være et fellesskap. Det nytter ikke for den greina å si at ja, men jeg var en gang på det treet, for den greina vil være død. Å bli frelst og love som en kristen, det er jo nettopp å love i dette nære livsfellesskapet med Jesus. Og vi kan ha et testspørsmål til oss selv. Og dette testspørsmålet kan være, har jeg fått bruk for Jesus som en redningsmann? Vi hørte i går på kveldsmøtet om å være på en branntomt. Det er at alt sammen er brent opp, og den har ingenting. Da er det snakk om å ha en redningsmann. Og da var det bare nåden det som gjaldt. Det var redningen. Vi som, jeg tror jeg kan si det sånn, vi som er samlet her i dag, vi lever i en stor fare, inkludert meg selv. Den faren er det at vi står i fare for å forveksle kunnskapen om Jesus og kunnskapen om Guds ord med det som vi kan tro er kjennskap. For vi har så mye kunnskap om Jesus. Mange av oss har hørt, vi har gått på møte, vi har hørt så mye, helt fra vi var små. Vi har masse kunnskap, og så står vi i fare for at vi bygger på den kunnskapen. Og så tror vi at det er det som skal frelse oss. Og så begynner vi å innrette oss etter den kunnskapen, det vi vet. Og så kan jeg ende opp med at vi mister Jesus. Og det er alvorlig. Jeg vil bruke et bilde. Alle mennesker er egentlig født inn i et fengsel, når vi blir født på denne jord. Vi er skilt ifra Gud. Vi har det vi kaller for arvesynd. Det er ingen som er født som kristne. Vi er alle født som ugudelige. Og så er det at det kommer et budskap inn i dette fengslet. Et budskap som forkynner om at det var en som Gud sendte fra himmelen, Guds egen sønn, som har gjort alt det som skal til for at et menneske skal komme ut fra dette fengslet og ut i frihet og få det evige livet. Og så kan du se for deg det at du sitter i dette fengslet, og du hører og du lytter til ordet om Jesus, og til ordet om korset, og til ordet om forsoningen. Og du lytter og du hører, både på tale og på sang, og det høres så fint ut. Men du er fortsatt i fengslet, hvis ikke at døra som står åpen ut av fengslet blir benyttet til at du går ut der. Og det er veldig alvorlig å tenke på. Fordi jeg tenker på det norske folk i dag, så mange som sitter i et fengsel. Men på dommens dag så vil det da være sånn at du kunne ha gått på tusenvis av møter og likevel være i det samme fengselet hvis du ikke har benyttet deg av døra. Ut av fengselet. For Jesus, han står der. Når dette er forkynt, når evangeliet er forkynt, så sier han det at jeg er døra. Du må komme til meg. Og så kommer det, hvis du da kommer til Jesus, ja, så åpner han døra, og så får du gå ut i friheten. Og så er du fri, og så er du frelst. Men hvis du blir værende der i fengselet, og du kan tenke, ja, men jeg er med, jeg hører, jeg har hørt mye Guds ord. Men hvis du fortsatt er i fengselet, så hjelper det ingenting. Du må gå til døra, og du må komme ut. Og så skal vi gå tilbake til denne teksten i Johannes åpenbaringen 22 igjen. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden, står det. Der handler det om at vi må få vaske oss. Vi må bli renset. Og det, den renselsen, den kan Jesus gjøre. Det var det som skjedde da han ga sitt blod for oss. Så ga han oss nettopp det som kan rense bort syndene våre. Det er den store hemmeligheten med hans død på korset. Det var for å frelse en synder som meg. Så er det ikke noe i meg, eller noe av meg som jeg skal gjøre, som kan hjelpe meg på dommen. Men det er om at jeg blir funnet i Jesus. Gud, han krever fullkommenhet. Han krever fullkommenhet. Det er mange som da tenker det at jeg gjør jo så godt jeg kan, men den veien, den fører ikke fram. Så lenge en er loven nok og skyldig, så har han brutt hele loven. Det er bare en ting som frelser, og det er det at den får komme, som det står her, og få tvettet sine kjortler og gjort dem rene. Da får den rett til å komme inn i staden, står det. Det er et vers, et fint vers, i Johannes kapittel 5 og vers 24. Det står det sånn. Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Klarere kan det vel ikke sies. Frelsen den består ikke i å gjøre, men å høre. Høre mine ord, sier Jesus. Og når vi gjør det, da sørger Gud for resten. Det er så mange som strever med å få til å tro. Slutt med det strevet. Slutt med det å få til å tro. Men hør evangeliet om Jesus. Når han taler inn i ditt hjerte, for da kommer trua. I Romerbrevet kapittel 1, og i vers 17, så står det at for i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, en rettferdig av tro skal leve. Evangeliet det forkynner det at Gud han har gjort ferdig alt sammen, og så er det ved å høre det at det skaper tro. Evangeliet, altså rettferdigheten av tro, hører den, og så skaper det trua. Ved Kristi domstol så leste vi at enhver skal få igjen etter hans gjerninger. Har du lagt merke til at dette er Kristi domstol? Gud, han har overlatt dommen til Jesus. Og det er et vers i Romerbrevet kapittel 2 og vers 16 som gir oss et veldig lys over hva det vil si å stå for Kristi domstol. Jeg hørte en andakt av Øyvind Andersen en gang over det verset, og han sa det sånn: dette er et vers å bli klok av. For her står det at på den dagen, altså på dommens dag, på den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos mennesket etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Hørte du det? På den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos mennesket etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Du skjønner det? At på dommens dag, foran der ved Kristi domstol, det som vi da egentlig skal bli dømt etter, det er det skjulte hjerteforholdet som vi har til Jesus. Det er det som til syvende og sist vil være det avgjørende. Og da finnes det, som vi leste i kapittel 20, da finnes det to alternativer. Fordi at da, når Jesus da, som står der, da vil det bli avklart om han kjenner deg eller ikke. Og for alle de som han da kjenner, de som da i nådetida har fått lytta til ordet, og Jesus har fått gått inn i ørene, og dette har fått skapt tro, og en tro som har gitt et gjensvar i livet, slik at en famlende med tomme hender har fått strekt seg fram imot han som rekker ut den naglemerkede handa og blitt grepet av den handa og fått blitt dratt inn i frelseshuset. For han så vil det være slik at han får gå inn til bryllupsfesten fordi at navnet er skrevet i livets bok. Fordi at han som ser inn i hjertet, han ser det at her har det skapt liv. Her har det skapt tro. Her har ordet fått et gjenklang. Han har tatt imot Jesus. Men så er det de da som kanskje også har hørt, Og alle mennesker har hørt egentlig, for alle sammen født med en samvittighet, står det. Og ingen har noen unnskyldning. Men hvis en da ikke har et forhold til Jesus, da er det at en blir bedømt etter sine egne gjerninger. Etter sine egne gjerninger. Og da kommer en til for kort. Da er det bare en evig fortapelse i vente. Så er det sånn da, at noen vil bli frelst, ikke på grunn av sine gjerninger, men på grunn av Jesus sine gjerninger. Det er fantastisk. Vi skal gå tilbake til vers 17 i den teksten vi leste. Det står det, «Ånden og bruden sier, kom, og den som hører det, la ham si, kom, og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt.» Legg merke til at her er det to slags kom som lyr. To slags. Det ene kom, det er bruden sitt gjensvar. «Ja, kom, Jesus! Kom! Kom snart!» Vi ser fram til den dagen at vi skal få lov å møte Jesus i skyen, eller vi skal bli kalt opp ifra grava, og så skal vi få alltid være sammen med Jesus. Bruden lengter etter å få møte brudgommen, og det er dette kommet som vi hører om her. Men så er det et annet kom. Og det kom, det kommer ifra Gud selv. Og det kom, det sier, den som tørste, han får komme, sier Gud. Det er frelseren det, som roper ut dette kom, på det siste blad vi har i Bibelen. Og det lyr også ifra talerstolen her nå, på Bygland i formiddag. Kom, den som tørste får komme. Det betyr uten å ha fortjent det. Det er evangeliet, det er nåden som rettes ut. Du vil møte dette kom allerede på Bibelens første blad også, eller i Bibelens første bok. Da Adam hadde falt, Adam og Eva hadde falt i synd, og det ble dette skille mellom Gud og menneske. Da kom Gud, og så ropte han på Adam. Adam, hvor er du hen? Var det dommens kall det, når Gud ropte på Adam? Var det fordi at nå ville Gud komme, og så ville han ta Adam, og hive han i fortapelsen? Nei, det var et kom, Adam, kom. Jeg ønsker å gi deg en frelse. Fordi at, vet du hva som skjedde? Jo, det står det at Gud, han kledde Adam og Eva i skinnklær. Og jeg tror det at for at de skinnklærene kunne ha blitt kledd, så ble det slaktet et dyr. Og så ble det offerdyret, og så ble de ikledd skinnet av offerdyret. Evangeliet der som møter oss i Bibelens første bok. Og så lyrer et kom og et kom og et kom gjennom hele Guds ord. Også på det siste bladet i Bibelen. Alle de som tørste, de må komme. Måtte ikke dette være den... Ja, kanskje jeg skal si det sånn. Tenk om det. Dette er den siste innbydelsen til deg. Tenk om det. Tenk om at ikke du får noen flere slike kom. Hvis du har visst av det, ja, da kunne ingen ha rest hjem i dag uten å fått ordnet sin sak med Jesus. I Matteus 22,4 så står det, da sendte han andre tjenere ut og sa, «Si til alle de innbudte, se, jeg har gjort i stand mitt måltid, oksene og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet. Kom, alt er ferdig. Ja, det er innbydelsen. Så er det sånn da, at det er Jesus, egentlig så er det Jesus som først må komme til oss. Og det gjør han. Han kommer til deg. Og den som tørster etter frelse, han skal få lov å ta imot og drikke av livets vann uten betaling. Kvinner som satt der ved brønnen, hun møtte en mann som først så spurte henne om at han fikk lov å drikke, og så ga hun vann, men så sier han at «Jeg har noen ting til deg som du også kan få drikke. Jeg har det levende vannet.» Det hadde ikke hun hørt om. «Jeg vil ha noe av det vannet», sa. Og så fikk hun lytte til Jesus, og så drakk av det vannet, og så ga det nytt liv. Hva som skjedde med hun da? Hun forlot vannkroka si, og så sprang hun til byen, og så sa de at «Jeg har fått møtt en mann», sier han. Han skulle vel ikke være Messias? Jo, han var det. Det var Messias hun hadde møtt. Det var frelseren hun hadde møtt. Det var Kristus hun hadde møtt. Og så hadde hun drukket, og så hadde hun fått drikke av det levende vannet. Så reiser vi nå hjem fra denne feststunda som vi har haft her på Bibelcampen. Og alle som har fått drukket av dette vannet. Nå skal vi få gå ut til familie og til venner og til naboer. Og det strekker seg ut. Med misjonærene tilbake til Peru. Og evangelistene der i Peru. Og så skal det spres ut. Det finnes et vatten som gir evig liv. Det finnes en frelse som ikke koster penger, men som gis ut ifra han som er kilden til det levende vattnet. Kjære Jesus, vi takker deg fordi at det levende vattnet, ja, det bys fram her nå i dag. Og alle de som tørster, alle de som nå kjenner i sitt hjerte at «Å, Jesus, måtte du komme inn i mitt liv», ja, så er du det, Jesus, med det levende vattnet. Ja, så skal vi bare få drikke, da. Så skal vi bare få ta imot, da. Så er det ingenting vi skal gjøre, annet enn å få lytte til ditt ord, Jesus. Du som har sagt det at du døde for alle, så døde du for meg. Og det takker jeg deg for, Jesus. Og det skal jeg få takke deg for i en hel evighet. Det er på det grunnlaget at portene skal åpnes for alle syndere en dag når vi skal stå der for Kristi domstol. Ja, kjære Jesus, vi ber om at vi da, når du, Jesus, skal se inn i hjertene og se på det skjulte som er der i hjertene, om du da, Jesus, vil finne et kjennskap med oss, fordi at vi her under nådetida har fått tatt imot deg til frelse. Og du velsigner oss til det. Amen.